Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Este o plăcere să vă fiu gazdă la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. O emisiune în care vrem să vorbim despre copiii cu tulburări de învățare care au nevoie de integrare, au nevoie de înțelegere, au nevoie de suportul nostru. În platoul emisiunii se află doamna psiholog clinician Raluca Petrașcu. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Este un subiect, spunem noi, delicat, dacă am avut de-a face cu astfel de copii. Dacă nu, considerăm că sunt puțini, că nu ne interesează în mod direct și, drept urmare, părinții acestor copii, profesorilor, ar trebui să fie interesați mai mult și să se informeze. Iată, dar Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a lansat miercuri o dezbatere publică, proiectul de metodologie privind asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări speciale de învățare. Până acum, cum au stat lucrurile? Nu exista o metodologie, profesorii sunt, nu sunt pregătiți să se raporteze la acești copii?
Din păcate, referitor la numărul copiilor care suferă de acest diagnostic, este mult mai mare decât credem și decât ne așteptăm. Ținând cont că în fiecare an sunt diagnosticați din ce în ce mai mulți copii, deci numărul acesta crește anual. Tulburarea de învățare, care presupune dislexie, disgrafie și discalculie, ca să clarificăm, poate avea trei forme. Ușoară, moderată sau severă. În învățământul nostru de masă, pentru a puncta încă o dată, acești copii nu suferă și de probleme de intelect, adică ei nu au și un retard, au intelectul normal, doar că au dificultăți în a-și însuși scrisul, cititul sau calculul matematic, da?
Sunt cumulate acestea la un copil care are deficiențe de învățare?
Pot
sunt
fi
regăsite
cumulate,
toate?
Pot fi cumulate, într-adevăr. Foarte frecvent se întâmplă ca un copil care suferă de tulburare de învățare să mai aibă și un alt diagnostic, de obicei este vorba despre ADHD, ori caracterizat ori prin deficitul atențional, ori prin sindromul hiperkinetic. În ultimii ani de zile, pentru că numărul acestor copii ca și diagnostic a crescut alarmant, au fost făcute destul de multe cursuri de pregătire a cadrelor didactice, dar în continuare, din păcate, nu se iau măsurile necesare. Pentru că vorbim despre o metodă de predare adecvată nevoilor copilului, da? Cerințelor lui. Vorbim despre anumite etaloane, despre notarea în funcție de propria performanță, nu de performanța clasei. Evident. Vorbim de fișe individuale de lucru. Vorbim despre niște adaptări pe care învățământul românesc încă nu le-a făcut.
Și iată, vorbeați despre faptul că acești copii nu au o capacitate intelectuală mai scăzută. Nu, specialiștii spun uneori că sunt chiar mai bine capacitați.
Am întâlnit destul de multe cazuri în experiența mea clinică și vreau să vă spun că am două situații care vin așa fulgerător în minte, care aveau un IQ peste 140. Deci vorbim deja despre genialitate. Doar că respectivele situații, unul dintre beneficiari acum este clasa a 8-a, spunea că îi fug literele din față. La nivel verbal...
Și nu avea o problemă vizuală.
Nu avea o problemă vizuală. Nu vă dați seama că a fost investigat și s-a stabilit că nu are această situație. Era vorba doar despre litere. Va termina clasa a 8-a. Norocul lui a fost că, într-adevăr, cadrele didactice au recunoscut faptul că el are niște abilități absolut senzaționale, doar că nu le are la scris citit și l-au susținut. Evaluarea a fost făcută conform necesităților lui, conform nevoilor lui.
Un caz fericit.
Exact. Sunt situații foarte rare și acest caz fericit, ca să-i spunem așa, a devenit atât de fericit la presiunea părinților. pentru că părintele
a fost informat și a știut cum să-și ceară drepturile.
Nu? Informat, dar mai mult de atât, părintele și-a dorit normalitate în viața copilului și a luptat, a fost avocatul propriului copil.
De ce vorbiți despre normalitate, însă ceea ce am subliniat prin faptul că nu are un intelect mai puțin dotat, vreau să specific faptul că tendința este să-i clasăm, să-i blamăm chiar pe aceștia.
M-am referit la normalitate, de ce? Pentru că din momentul în care cadrele noastre didactice nu au fost instruite corespunzător ca să poată să lucreze cu copii cu asemenea nevoi, copiii ceilalți îi blamează. Părinții celorlalți copii îi blamează. Foarte des auzim expresii de genul, da, de ce să aibă el FB când el nu știe să citească și copilul meu care citește întregi cărți să aibă tot FB. Pentru că lumea nu înțelege ce înseamnă de fapt să fii evaluat separat pe curiculă adaptată. Și atunci lumea confundă lucrurile, se are impresia că se fac așa niște discriminări în funcție de cine știe ce criterii, înțelegeți? Și sunt marginalizați.
Pe direcția discalculiei avea o problemă, pentru că unde poți să-ți dai seama că acest copil are un IQ atât de bun?
Pe baza testelor psihologice.
Bineînțeles,
care
dar
nu...
mă refer la școală. Da? Pentru că până la urmă evaluarea pe direcția aceasta se face. Scrii, citești, da, cam acolo, da? Și la matematică la fel, e vorba de calcule, ai nevoie de ele și la chimie și la fizică.
Da, dar vorbim despre niște calcule care nu se pot face în scris, dar se pot face pur și simplu mental. Alte ori, într-adevăr, vorbim de incapacitatea mea de a calcula cu aceeași rapiditate ca și ceilalți. De obicei am nevoie de maniere ajutante. Creioane, biluțe, pahare. Am nevoie de o anumită
vizualizare
exact a procesului în sine, ca eu să pot să duc până la finalitate calculul matematic. Acum, sunt oameni care sunt dispuși să facă asta la clasă, dar trebuie să conștientizăm că dintr-o clasă cu 30 de elevi în medie, să aloci 5 minute unui elev pentru a face
în plus,
un exercițiu matematic, într-adevăr, înseamnă o mare bunăvoință din partea cadrului didactic.
Și revenim la ceea ce a spus, că s-a ajuns la această performanță a copilului datorită cadrelor didactice care au știut să se raporteze la el și au apreciat calitățile intelectuale pe care le avea, dar și a părinților, pentru că au știut și au dorit să aibă parte de normalitate. În alte cazuri, sunt duși la școli speciale?
Avem nenumărate situații, am întâlnit, în care primesc recomandarea din partea profesorilor din școala de masă de a fi trimiși către școlile speciale. Este foarte greu, într-adevăr, de înțeles pentru un om cu experiență de foarte mulți ani în spate, cum un individ, un ins care arată absolut perfect, care face toate prostioarele specificei vârstei, poate și un pic peste, să nu poată să calculeze sau să scrie sau să citească și să fie totuși cu intelect normal. Este cumplit de greu pentru ei să înțeleagă. În ultima perioadă s-au tot împărțit broșuri despre ceea ce înseamnă ADHD, despre ceea ce înseamnă tulburarea de învățare, despre fiecare tulburare de învățare în parte, despre care ar fi cele mai bune tehnici de lucru, cum ar trebui poziționați copiii cu ADHD și tulburare de învățare în clasă. Deci, informația a început să curgă. Din păcate, feedback-ul pe care îl primim este că nu s-a început încă procesul de luare în seamă acestor informații.
Și una dintre motivații și este îndreptățită, obiectivă, este exact cea pe care ați menționat-o. Cu un număr mare de elevi în clasă, nu te poți ocupa în mod special de unul care te solicită mai mult. Ba, probabil că există și vocile celorlalți copii, respectiv părinți, de ce să nu înaintăm noi în studiu și în aprofundare din cauza lui X sau Y care se mișcă
Vedeți,
mai încet. Și
în
nu
ziua
are...
de astăzi se recompensează performanța elevilor, performanța clasei. Din păcate, un profesor poate primi salariu de merit dacă media, rezultatele la diverse concursuri olimpiade este foarte mare. Da? Și atunci, dacă eu lucrez cu copiii cu cerințe educaționale speciale, da, cu cei cu tulburare de învățare, asta înseamnă că, da, pentru ei le acord o mare șansă, într-adevăr, dar pentru restul clasei îi țin așa la linia de plutire informația de bază, nu mai creez excelență. Iar părinții în ziua de astăzi își doresc pentru copiilor excelență. În afară, în alte state din Uniunea Europeană, în cadrul aceleași clase există un profesor cu un asistent de profesor care are tocmai acest rol de a avea sub supraveghere copiii care au tulburări de învățare sau alte tulburări, da?
Și profesorul
să se ocupe de excelență. În momentul în care profesorul schimbă, se poate face și această schimbare. La noi suntem cu cadre didactice, din păcate, din ce în ce mai nepregătite. Pentru
sau
că
supraaglomerate.
Da, supraaglomerate, cu disponibilitate uneori aproape nulă.
Spuneați că sunt copii care au fost încurajați să își schimbe școala, respectiv clasa. Chiar au refuzat profesorii să aibă copii de genul acesta sau au fost vocile părinților celorlalți copii în spate?
Uneori, să știți că este cumva așa o adevărată urzeală, aș putea spune. Adică începând de la părinți până la director, toată lumea este pe principiu noi nu vrem această situație în școala noastră, dar încercați la școala specială. Doar că vedeți dumneavoastră în legea educației și nu numai în legea educației, în drepturile copilului acolo sunt vreo 7 articole în care spune, sub o formă sau alta, că părintele este cel care alege unde anume va fi școlarizat copilul. Și dacă copilul are, să zicem, un handicap locomotor și o tulburare de învățare, el poate alege școala și școala are obligativitatea să-i asigure toate cele necesare pentru o bună desfășurare a procesului de învățare. Și atunci părinții ar trebui cumva să învețe mai bine legislația și să devină avocatul copilului. Exact. Copilul este mult prea mic de atunci când este diagnosticat. El știe doar că are o incapacitate, că nu poate să facă un anumit lucru. Și mai știe că este supărat, că se râde de el, că este dat într-o parte, că lucruri de genul. Dar părintele trebuie să fie cel care să încerce să... Și bineînțeles, cu ajutorul psihologului școlar, altor specialiști, pentru că, într-adevăr, când avem o situație cu un copil diagnosticat cu tulburare de învățare, vorbim de o terapie din mai multe, pe mai multe paliere, de foarte lungă durată. Vorbim de terapie cognitiv-comportamentală, vorbim de uneori de alte logopedie, putem vorbi de terapii care să mă ajute să depășesc anumite anxietăți pe care le dobândesc, da?
Cum primesc părinții o astfel de realitate?
Întreabă de cel mai multe ori când trece. Cam asta este reacția lor și după ce le explicăm că este ceva cu care trebuie să înveți să trăiești toată viața, dar că poți avea o viață bună, normală, da? Cu acest diagnostic, sunt un pic sceptici, dar ulterior le dăm exemple, inclusiv cu actori care au această tulburare, cu alte diverse, cu alte diverse persoane publice despre care se știe că au această tulburare și ajung așa un pic să respire mai ușurate. Iar în medie, cam după un an de terapie, după ce văd progresele așa și după ce eu personal obișnuiesc să port așa o discuție scriptică cu școala, cu profesorii, mai ales dacă văd că există un interes din partea lor, cu sfaturi, cu propuneri, în funcție de situație, și când văd că lucrurile încep să se așeze și să se liniștească și că copiii au înțeles despre ceilalți copii, au înțeles despre ce e vorba și că sar în ajutor în loc să fie răutăcioși, atunci încep așa să accepte diagnosticul și să caute și alte resurse de a putea face.
Vorbeați despre diagnosticare corespunzătoare și despre faptul că se face la o vârstă destul de mică, atunci când copilul nu prea înțelege ce îi se întâmplă, știe doar că are o dificultate, nu înțelege de ce are aceste blocaje. La ce vârstă se face?
Deci, în mod normal, conform manualului de diagnostic, putem să facem diagnosticarea pe disgrafie și pe dislexie, adică pe scris-citit, începând cu clasa a doua, iar pe discalculie pe undeva pe la clasa a treia. Nouă ca specialiști, recunosc că sunt situații în care cumva ne dăm seama că sunt șanse maxime ca acel copil să dezvolte o tulburare de învățare, adică să o manifeste, că deja o are, undeva de pe la 4-5 ani de zile și luăm măsuri de acolo. Pentru că de obicei sunt copii care și-au însușit limbajul extrem de greu, care fac inversiuni atât la nivel oral, dar și în grafisme, în diverse scheme, joculețe grafice, cărora le este extrem de dificil să reproducă anumite scheme grafice și atunci ne punem niște semne de învățare și cumva luăm dinainte, preîntâmpinăm unele situații și probleme. Deci, acelea sunt situațiile foarte fericite. Dar să știți că am avut foarte dese situațiile în care au venit cu copii prin clasa a patra, prin clasa a cincea, spre stupoarea noastră, diagnosticați
atunci
de către părinți de pe internet de acasă, care părinți în diverse conjuncturi au avut așa o sclipire că copilul lor nu citește cum ar trebui să citească sau mănâncă prea multe litere sau inversează prea multe litere sau...
Până atunci probabil că au fost mai toleranți și au considerat că vor învăța mai bine
copiii
și se vor...
Ținând cont că ne lăsăm copiii pe la after și au temele gata făcute când vin acasă, într-adevăr, dacă părintele vine seara pe la 7, nu-ți mai pui copilul să repete tema pe care deja a făcut-o, că tu vezi
ești
că o are.
Ești fericit că o are, gata.
Ești exact, el e fericit că o are și atunci îți dorești să petreci niște timp de calitate împreună cu copilul. Și în momentul în care într-o vacanță te-a pus să faci teme cu copilul, atunci afli.
Însă, în mod normal, cadrul didactic ar fi trebuit să sesizeze o anumită problemă pe care o are copilul în comparație cu ceilalți din clasă.
Da, să știți că multe cadre didactice ne-au spus, da, noi l-am văzut că este sau am văzut-o că este așa istețuț, dar am văzut că are niște probleme la calcule, dar ne-am gândit că poate e mai puturos. Sau poate nu-i place matematica, pur și simplu. Sau nu-i place română. Înțelegeți?
Foarte...
E vorba de o interpretare personală și atunci ei n-au făcut sesizări mai departe, că n-au considerat necesar, au considerat cât să ia un suficient sau un bine, se întâmplă lucrurile.
Am putea spune că e o situație fericită pe de o parte, dacă profesorul pentru învățământ primar se raportează în felul acesta, în sensul că nu consideră o catastrofă, vai ce mi se întâmplă, iată am un copil din acesta și nu știu ce să mă fac cu el, ci dimpotrivă trece ușor peste anumite obstacole pe care le întâmpină copilul sau da, niște blocaje. Pe de o parte, pe de alta, dacă ar semnala din timp, s-ar interveni.
Da, eu cred că așa, consider cumva că idealul ar fi următorul. Bun, avem o situație, ce putem face pentru a o depăși? Dar în momentul în care, din păcate, se apare un diagnostic pe o hârtie, să știți că se produce automat stigmatizarea. Înțelegeți? Și este foarte, foarte, foarte dificil ca să trecem mai departe, să considerăm că este acea situație doar cu o hârtie, înțelegeți? Și ce avem de făcut? De obicei, oamenii se sperie când văd parafele. Mulți surprinzători, toată lumea își dorește hârtia cu parafă pentru că este cumva lucrul care mă va acoperi pe mine. Că uite, eu n-am făcut ceva greșit. Pur și simplu asta este situația. Dar pe de altă parte, în momentul când o avem, deci are un diagnostic, ce mai putem face noi ca și cadre didactice? Aproape nimic, îl lăsăm în pace. Mulți profesori spun și lăsați, doamnă, că o să-l trecem. Și încercăm să le explicăm că nu este vorba despre a trece sau a nu trece o clasă, este vorba de ce învăț, cum învăț, cum a ajuns tu cadru didactic pe mine să învăț și eu despre niște lucruri.
Ba mai mult, să mă simt, exact cum spuneați, un copil normal și să mă bucur.
Da.
Venind
pentru că
la școală și chiar...
Școala chiar nu ar trebui ca să fie un lucru atât de apăsător pentru noi, mai ales la vârste atât de mici. Școala ar trebui să fie despre cum să descoperim lumea, ce lucruri noi am învățat astăzi. Pentru că un calcul matematic îl putem face, da, doar fix pe tablă, dar îl putem învăța și prin joacă. Adică, până la urmă, ăsta e principiul învățării, nu? Să învățăm bucurându-ne, jucându-ne.
Este un stres atât de mare creat pe lângă faptul că ești blocat, că simți că ai o problemă și de faptul că ceilalți copii te blamează.
Da.
Da, te stigmatizează. Da. Se creează această diferență atât de vizibilă doar pentru faptul că, iată, știu să mă joc foarte frumos cu ei. Poate se spune că unii au o capacitate de a socializa foarte bună și o inteligență emoțională ridicată. Atunci, doar pentru că m-am blocat când am citit sau că am scris greșit, prin aceasta
vedeți,
să se facă...
dumneavoastră, doamna învățătoare, de cele mai multe ori este substitutul nostru emoțional de mamă, nu? Cu toții ne aducem aminte de doamna învățătoare, da? E, și atunci, dacă doamna mea învățătoare îmi spune cât de dezamăgită este ea, și
că
demonstrează prin toate mijloacele necesare pe care le are la îndemână de dezamăgirea dânsei, la un moment dat eu o să dezvolt de cele mai multe ori frica de performanță, frica de eșec, da? Și atunci nici nu mai este nevoie ca să fiu ridicat în picioare. Doar gândul că voi fi ridicat în picioare și că sigur mă voi bâlbâi și nu voi ști, pentru că nici dățile trecute n-am știut, e de ajuns ca să spună stop joc.
Deci este o profeție auto-împlinită.
Da, da. Este o profeție auto-împlinită.
Deși
și atunci...
problema există, tulburarea de învățare,
absolut, absolut.
Dar este amplificată și de
atitudinea pe care...
De teama
de a nu dezamăgi, înțelegeți? Pentru că eu, ca și copil, nu vreau să dezamăgesc oamenii. Eu vreau să-i fac fericiți.
Pentru că știu că mă vor iubi dacă...
Exact. Și pe mama, și pe tata, și pe doamna, și pe domnul. Eu vreau să-i văd pe oameni fericiți în jurul meu. Că dacă oamenii sunt fericiți, și eu am parte de lucruri bune, înțelegeți? Și atunci e foarte important, apropo de clasele 1-4, când avem și întâmpinăm o asemenea situație, să nu-i ascultăm de față, să nu-i punem să citească de față cu toată clasa, înțelegeți?
Deci care ar fi
metodele? Să povestească, de exemplu, ce știe el că s-a întâmplat sau ce ați auzit. Să-i pun întrebări și să răspundă, da? Să nu avem acele fișe de lucru cu 7 exerciții, cu cu cuvinte complicate, cu fraze extrem de lungi, să avem așa scurt și la obiect ce este de făcut. Eventual, imaginile să nu fie atât de încărcate și să fie etapizate frumos cerințele, știți? Și să nu fie toate, să fie două, de exemplu, două probleme pe foaie. Ideal ar fi chiar una. Și să ne raportăm tot timpul la ce anume a știut copilul X săptămâna trecută, ce știa el. Atât.
Ca să faci comparație,
exact,
observând evoluția.
Dar... Și observându-i timpul de lucru, observându-i capacitatea de memorare, fie că este vorba de o memorare vizuală, fie că e vorba de o memorare auditivă, să știu eu cam la ce o să mă raportez pe viitor, cum anume o să-l fac pe X să înțeleagă.
Și această metodă trebuie să o aplic doar în dreptul lui X?
Ideal este pentru toată lumea, înțelegeți?
Ca să nu se facă această deosebire.
Bine, la fișele de lucru, până la urmă, ni le vedem doar pe cele din fața noastră, înțelegeți? Dar la întrebări, pe la clasa a doua, nu prea se prind ceilalți elevi.
De ce? Pe el l-am ascultat pe el, într-un fel și, da, pe,
și pe celălalt într-un alt fel. Dar am întâlnit și profesori care au dat explicație foarte plauzibilă, legându-se de niște probleme la nivelul văzului. Și atunci toată lumea, nu ni s-a părut copiilor o ciudățenie că băiatul nostru nu era ascultat, pus să citească. Pentru că băiatul nostru, chiar dacă nu purta ochelari, toată lumea știa că are o problemă de vedere. Înțelegeți?
Și ar mai fi încă o motivație. S-ar putea să povestească chiar foarte frumos acești copii.
Da, da, da.
Și de atunci cele mai multe ori, motivator să știți, și pentru ceilalți.
Să știți că ei, tocmai cumva pentru că le lipsesc anumite abilități, le dezvoltă pe celelalte mult mai frumos și mai armonios și la un nivel mai înalt față de restul copiilor. Fiecare copil cu diagnostic sau fără diagnostic are ceva foarte bun. Absolut fiecare copil. Acum, rolul nostru în calitate de cadru didactic este să vedem cum anume le evidențiem pe respectivul copil, indiferent dacă are sau nu are vreun diagnostic. Da?
Cum îl evidențiem, ceea, da? Ce are bun.
Exact.
Colaborează, ne-ați spus câteva secvențe dintre colaborarea dumneavoastră sau sugestiile pe care le dați cadrelor didactice și răspunsul pe care îl primiți. Lăsați, doamnă, că îl trecem. Dar, în general, găsiți dispoziția aceasta a cadrelor didactice să primească sugestiile dumneavoastră și să le aplice?
Recunosc că eu personal, în momentul în care formulez sugestiile, sunt cu o foarte mare băgare de seamă din dorința de a nu se simți lezați. Că eu nu-mi doresc ca acel cadru didactic să trăiască cu impresia că îl învăț eu cum să-și facă meseria. În niciun caz. Eu îmi doresc să-i sugerez cum anume să aplice ceea ce deja dumnealui sau dumneei știe pentru a fi în favoarea copilului cu care eu de altfel lucrez și știu deja cum anume poate achiziționa el, sub ce formă. Deci eu personal sunt foarte atentă la aceste detalii, dar mi s-a întâmplat cu toată atenția aceasta să aud tocmai chestia aceasta. Dar ce, doamnă, mă învățați dumneavoastră pe mine cum să fac treaba? Eu am 40 de ani vechime în învățământ.
Înțelegi? Și n-am mai întâlnit un caz din acesta?
Nu, dar nu că n-au mai întâlnit, nu vor să audă. Cum au trecut 40 de ani, vor trece și în continuare cei până necesar până la pensie și...
În ce fel îl marchează pe un copil cu o tulburare, cu tulburarea aceasta de învățare, faptul că a avut un cadru didactic care s-a ocupat de el sau nu?
Exact la fel cum ne marchează pe fiecare dintre noi, fără a avea un diagnostic. Pentru că dacă... Revenim la idee, dacă sunt și eu pus într-o lumină bună, dacă mi se apreciază și mie niște lucruri, niște abilități pe care le am, normal că eu vreau să mi le dovedesc la fiecare oră, de fiecare dată. Dacă se punctează doar despre faptul că eu nu am astâmpări, pentru că m-am plictisit, că eu nu înțeleg ce scrie la tablă și mă plictisesc, vă dați seama, sau că mă foiesc, sau că scot sunete, sau tot felul de lucruri negative, da? Vă dați seama că asta rămâne în spatele meu și pentru mine, că eu nu fac decât să deranjez. Și în momentul în care nu deranjezi, să știți că ceilalți copii, dacă se aude un zgomot, zice că tot persoana respectivă a fost. Pentru că este un val care ne învoluie frumos și am ajuns cu toții la concluzia că X deranjează.
Dublează sau amplifică problemele acestui copil, bineînțeles stigmatizarea, stima de sine și o întreagă serie de probleme care pot apărea de aici. Atunci, pentru că înțelegem că totul pornește de la atitudinea cadrului didactic.
Și de la
și bineînțeles că, așa cum spuneați, el este cel care dă tonul.
Da, da, da.
Ce ar trebui să cuprindă această metodologie? Metodologie astfel încât să știe cum să se raporteze fără ca să vină un psiholog și să
În primul rând ar trebui să nu facem nota asta discordantă. Vorbim despre un lucru cu copilul cu cerințe educaționale speciale, vorbim despre o echipă multidisciplinară și atunci este foarte important să existe și psihologul, și logopedul, și psihologul școlar, și nu știu, medicul, dacă este neapărat necesar. Deci să fie exact, da, toată echipa care este vizată în educația copilului.
Și să fie acceptată această echipă, da?
Să se accepte cumva sugestiile fără a pune în miză orgoliile noastre personale. Dar curricula aceasta adaptată ar trebui cumva să identifice pe toate tipurile și gradele tulburărilor de învățare, să existe manuale care să fie în conformitate cu celelalte, dar adaptate nevoilor copiilor cu CES, da? Să existe cumva legal, pentru că mulți profesori, într-adevăr, se plâng de asta. Bun, eu vreau să le evaluez doar oral, dar știți, nu am voie, legal nu am voie să le evaluez doar,
da.
Da? Și atunci, iarăși, să existe această posibilitate ca profesorul de la clasă
să decidă
cum anume să-și evalueze elevii pe fiecare în parte, justificat de, nu știu, de un diagnostic sau de ceva.
Dar în general,
să aleagă acest lucru, da? Timpul pe care și-l petrece copilul în clasă, la fel, dacă necesită adaptare, acel profesor să aibă libertatea să decidă și să spună că da, X poate sta 30 de minute.
La testul acesta, da, ceilalți
pot sta 15. Sau X poate sta în clasă la predare doar 30 de minute, pentru că după aceea obosește cumplit de tare și el n-are nevoie de 10 minute pauză, are nevoie de 20 de minute pauză. Copiii aceștia au dreptul să fie însoțiți la examene. Da? Există un profesor de sprijin de care beneficiază ei acum, dar este doar 2 ore pe săptămână. În 2 ore pe săptămână nu ai ce să acoperi, prea puțin. Nici nu identifici toate problemele care au fost în timpul săptămânii, în cele 2 ore. Și atunci, efectiv, la examenul de capacitate, la examenele naționale, să beneficieze de drepturile lor, de timp de lucru dublu, de profesor de sprijin care să mă însoțească, ori să-mi citească, ori să scrie în locul meu. Le este mult mai ușor, e dovedit științific, le este mult mai ușor ca ei să scrie pe calculator.
Să li se permită?
Să li se permită accesul la calculatoare și să scrie temele sau să scrie...
Creează un precedent și vor vrea și ceilalți copii același lucru. Cred că aceasta este teama cadrelor didactice în general.
Este și aceasta una dintre temeri, dar la un moment dat am întrebat una dintre doamne, zic, doamne, dar de ce nu sunteți de acord ca să dea teza? Și zic, doamne, eu teza o dau, îi dau voie să o facă, pentru că știu că este a lui, dar la capacitate ce va face? Pentru că se consideră semn. Înțelegeți? Și atunci, ăsta sunt câteva
situații. Și cum s-au descurcat, iată, cum ziceați dumneavoastră, 40 de ani, ceilalți copii care au fost diagnosticați sau nu cu această tulburare de învățare,
care au avut-o, cu toții ne aducem aminte probabil de vreun coleg de la noi din clasă sau din școală sau de pe stradă, care era catalogat fiind drept mai prostuț. Pentru că, uite, e clasa a 5-a și încă n-a învățat să citească cum trebuie, auzeam noi. Sau, uite, e clasa a 8-a, merge la școală și nu e în stare să primească restul cum trebuie, de la magazin. Înțelegeți? Copii care altfel erau perfect normali, dar erau, dragii de ei, niște copii cu tulburări de învățare.
Și exact cum spuneam, dacă s-au descurcat aceștia și au reușit să-și susțină examenul de capacitate, bacalaureatul și unii au mers mai departe, atunci de ce să facem atâta dramă?
Pentru că trebuie.
Din realitatea...
Pentru că trebuie, pentru că trăim în timpurile acestea în care avem acces la calculator, ceea ce pe vremea noastră nu exista această posibilitate. Pentru că dacă îi poți înșura suferința unui copil, de ce să nu o faci? O poți face, da? Deci atunci ușurează suferința, pentru că până la urmă îl ajut să devină un om mai integru, un om mai fericit când va fi adult, da? Pentru că este un drept de-al lor. Ei au dreptul la tot ceea ce beneficiem și noi, oameni care nu avem diagnostic de tulburare de învățare. Și atunci, discriminarea provine din diagnosticul cu parafă, deci să ne revenim un pic și să considerăm că acel diagnostic nu este decât scutirea doamnei de la școală, dar în rest îl tratăm ca pe ceilalți, dându-i și lui drepturile.
Care îi se potrivesc nevoilor lui.
Că obligațiunile le are fix ca ceilalți. Da? Și discriminarea în situația aceasta provine din partea noastră, nu din partea...
Și ați avut la terapie copii care erau la faza aceasta de a merge la liceu sau de a...
Chiar care sunt la facultate.
Și cum au reușit?
Au reușit.
Cum se vede evoluția și, da, se mai simt la fel?
Vorbesc despre un student care este cumva la o facultate cu profilul de desen, design, arte, nu mai contează. Ideea este că e pe ceva ce nu presupune calculul matematic și așa. Cu greu. Primele 8 clase au fost extrem de dificile, pentru că după aceea fiecare și-a ales un profil în care nu a mai presupus, de exemplu, ca în situația pe care v-am dat-o, matematica, că acolo era marea noastră problemă existențială, matematica. Și atunci am mers la un liceu uman și...
Și înseamnă că la capitolul acesta citire-scriere
era mai bine. Era mai bine. Nu extraordinar, dar era mai bine. Puteam să... Deci a terminat liceul bine, a luat bacalaureatul.
Câtă terapie a făcut pentru a ajunge la această performanță?
Deci eu l-am cunoscut când deja era adolescent. Și, deci... și în ultima perioadă ne-am văzut așa cam o dată pe lună, doar ca să mai povestim despre cum a fost, dar extrem de multă terapie. Ceilalți pe care i-am, care sunt mai mici, vin o dată pe săptămână.
Și în mod special terapia. Acum, pe ce se axează? Ați spus că există mai multe direcții.
Identificăm care este maniera personală prin care noi putem transforma literele alea sau cifrele acelea în ceva mai la îndemână mie. Da? Și ajutăm la identificarea situațiilor problematice și cum anume să le depășim. Și, de exemplu, pentru litera B, e unul dintre copii care îmi spune B-ul ăsta seamănă cu un balon invers. Asta este reprezentarea pe care o are el. Și atunci încercăm de fiecare dată când avem cuvinte care îl conțin sau care încep cu B sau se finalizează, trebuie să-i spun balon. Înțelegeți? Și el știe că trebuie să-l facă pe B și nu pe...
Până ajunge să diferențieze...
Până ajunge să diferențieze efectiv și să discrimineze auditiv, corect este vorba despre B. Înțelegeți? Și fiecare are câte o... Asta e rolul nostru, să identificăm nevoia și cum anume ajutăm noi din exterior, dar cum anume se pot ajuta ei pe ei. Să învățăm că dacă lasă exercițiul neterminat, nu este nicio tragedie în asta, noi apreciem faptul că te-ai străduit, ai încercat, dar hai să nu pierdem timpul să fim blocați pe el. Să mergem mai departe. Să îi învățăm cum să vizualizeze, pentru că nu putem vorbi despre citit, cam ce anume își dorește exercițiul.
Blocajul acesta, la ce nivel se face? Doar pe direcția asta, scris, citit, sau se interiorizează, nu mai comunică?
Sau se revoltă.
Sau se revoltă, se victimizează?
Depinde de la individ la individ și depinde extrem de tare cum mă simt eu în propria piele, înțelegeți? Și cum mă simt
cum
eu în propria
ceilalți?
Piele este dat din faptul la cum se raportează ceilalți la mine și eu la ceilalți, înțelegeți? Din asta este dată. Și atunci este individual, este diferit, dar foarte, foarte frecvent ei manifestă la un moment dat opoziționism, adică nu mai vor nimic, nu mai vor nicio implicare, li se pare cumplit de greu, cumplit de greu să scrie 3 cuvinte. Și cred că li se pare greu pentru că se stresează atât de tare de ideea de a nu-l scrie greșit un cuvânt, încât 3 sferturi din consumul energetic se duce. Da, se duce. Deci tulburările asociate pe care noi le putem dezvolta sunt comportamentale, sunt emoționale, sunt de adaptare, sunt de mai multe feluri. Tocmai de asta mi-aș dori ca un cadru didactic care are în clasă
un astfel de caz,
o astfel de situație, să conștientizeze rolul important pe care îl are. Rolul care este pentru fiecare copil, dar mai ales pentru acești copii, înțelegeți?
Chiar voiam, iată, suntem pe finalul emisiunii și voiam să subliniem un caz fericit sau nefericit, impactul pe care îl are rolul profesorului în educația unui astfel de copil. Exact ceea ce aminteați.
Eu sunt sigură că în perioada ce va urma, cazurile fericite vor fi din ce în ce mai multe. Și vă zic și de ce. Este de ajuns să se vadă o situație, un caz în care implicarea a dat rezultate pentru ca să-și dorească și ceilalți. Înțelegeți? Nu știu dacă
bine, trebuie mediatizată acea reușită.
Da, dar să știți că se știu. Aceste povești se știu. Pentru că dacă mă duc la o școală și povestesc despre o altă situație dintr-o altă școală, doamnele deja știu. Înțelegeți? Deci sunt povești care se știu. E un mediu destul de închis și se știu poveștile. Dar sunt sigură pentru că dacă într-adevăr ministerul va lua atitudine și nu știu, poate va exista inclusiv o directivă prin care să spună, bun, aveți 2 copii cu cerințe educaționale speciale, adică o tulburare de învățare și una de HD, zic și eu, dau niște exemple, hai să nu mai aveți 30 de elevi la clasă, hai să aveți 25, da? Deci automat ai altfel cum
solicită.
Să, da? Renumerația să fie un pic altfel pentru profesori. Cumva trebuie stimulați. Că nu...
Da, suntem curioși ce se va întâmpla în viitor. Cert este că, iată, este o problemă care este importantă, este luată în calcul și se continuă
și așteptăm
lucrul pentru rezolvarea.
Măsurile.
Exact, măsurile.
Să știți că aceste măsuri și s-a ajuns aici datorită luptei pe care au dat-o mămicile copiilor. Nu am ceva cu
tăticile. Evident, pentru că te întreb cum s-au descurcat ceilalți dacă problema este atât de grea și de ce ar trebui să continuăm să ne raportăm astfel la ea și să îndurăm, da, referindu-ne la părinții acestor copii, dar în special la acești copii, când, exact cum spuneați, există drepturi pe care trebuie să le cerem, trebuie să respectate și ele ușurează atât de mult viața acestor copii.
Și a cadrelor didactice și a noastră, a tuturor, până la urmă.
Și aduc rezultate.
Exact, da? Și până la urmă, la final, când tragem linie, nu o să avem încă 100, dau un exemplu, de situații de ajutor de șomaj, de cazuri sociale. Nu, vom avea la final încă 100 de oameni integrați în câmpul muncii, fericiți. Deci, este ceva care are o amploare mult mai mare decât situațional acum?
Să sperăm că va fi bine și că, da, va exista această posibilitate și ușurare a muncii, în special pentru cadrele didactice. Vă mulțumim pentru participarea la această emisiune, pentru cum ne-ați descris această problemă legată de tulburările de învățare și vă dorim mult succes, aveți rezultate frumoase în lucruri cu acești copii. Suntem la finalul ediției emisiunii de astăzi. Am primit informații și cred că am fost sensibilizați să empatizăm cu cei care se află într-o astfel de situație. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune, la revedere!